У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Сёння пачынаецца афіцыйны візіт беларускай дэлегацыі на чале з Александрам Лукашэнкам у Венесуэлу. Прадпрымальнікі заяўляюць, што правядуць 10 снежня мітынг, як і планавалі, на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску. З палітвязнем Андрэем Клімавым у мазырскай калоніі сустрэліся жонка і сын. Дырэктар кінастудыі «Беларусьфільм» Уладзімір Замяталін прапануе ўвесці падатак на галівудскую кінапрадукцыю. Адлічанаму гомельскаму студэнту Дмітру Жалезнічэнку пагражаюць канфіскацыяй маёмасці за нявыплату штрафаў і забаронай выезду за мяжу. Гэтыя ды іншыя тэмы ў праграме пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навіно Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. Дэлегацыя беларускай апазіцыі, якая знаходзіцца з візытам у ЗША, была прынятая сёння ў Белым доме амерыканскім прэзідэнтам Джорджам Бушам, падае прэсавая служба Александра Мілянкевіча. Таксама паведамляецца, што замест запланаваных 40 хвілінаў размова працягвалася гадзіну. Амерыканскі кіраўнік заявіў пра падтрымку Вашынгтонам дэмакратыі ў Беларусі. Прэзідэнт Украіны Віктор Ющенко прапанаваў Верхоўнай Радзе прызначыць Юлію Тымашэнко прэм'ер-міністрам. Дата галасавання пакуль не вызначаная паводле ўкраінскай канстытуцыі. Кандыдатуру прэм'ера прапануе прэзідэнту кіроўная кааліцыя. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс пачала сёння двухдзённыя перамовы ў Брусэлі з еўрапейскімі і расійскімі чыноўнікамі адносна міжнароднага ціску на Іран у звязку з ягонай ядзернай праграмай. Напярэдадні ў ЗША была агучаная справаздача амерыканскай выведкі, у якой канстатуецца, што Тэгеран спыніў распрацоўкі ядзернай зброі 4 гады таму. Нягледзячы на гэта, Злучаныя Штаты і еўрапейскі звяз патрабуюць чарговага ўзмацнення санкцыю ААН у адносінах да Ірану. Вугорская кампанія МОЛ прапанавала некалькім газатранспартным прадпрыемствам Цэнтральнай і Паўднёвай Еўропы аб'яднацца. Гэтая ініцыятыва, лічаць эксперты, можа стварыць сур'ёзную канкурэнцыю Газпрому, які мае намер пабудаваць газаправод з Расіі ў Паўднёвую Еўропу. У Тбілісі суд зняў арышт на маёмасць тэлекампаніі «Імэдзі». Чакаецца, што журналісты змогуць вярнуцца на працу 7 снежня цягам 3 дзён. Тэлеканал ізноў выйдзе ў эфір. У Парыжы адзін чалавек загінуў, а другі цяжка паранены ў часе выбуху бомбы ў паштовай пасылцы. Выбух адбыўся ў цэнтры Парыжы ў 8 раёне ў офісе юрыдычнай фірмы, якую калісьці заснаваў Ніколя Сарказі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння пачынаецца афіцыйны візіт беларускай дэлегацыі на чале з Александрам Лукашэнкам у Венесуэлу. Уга Чавес ўжо двойчы быў у Беларусі, а паездка беларускага лідара адтэрміноўвалася больш як год. Гэтаксама затармазілася і справа адкрыцця беларускай амбасады ў Каракасе. Летась Александр Лукашэнка і Уга Чавес вырашылі ўтварыць стратэгічны альянс. Кіраўнікі Беларусі і Венесуэлы выступаюць паслядоўнымі крытыкамі працэсу глабалізацыі і ролі ЗША ў свеце. Тэму працягвае Ігар Карней.
Прэсавая служба Лукашэнкі акцэнтуе ўвагу на тым, што Беларусь спадзяецца перадусім рэалізаваць у Венесуэле эканамічныя праекты. Ужо распачата сумесная праца ў справе здабычы нафты, і гэта асноўнае, што Беларусь разлічвае атрымаць ад Венесуэлы. У сваю чаргу, беларускія спецыялісты дапамогуць венесуэльцам будаваць аграгарадкі і заводы будаўнічых матэрыялаў. Апроч таго, мяркуецца пастаўляць у Венесуэлу беларускую аўтамабільную, сельскагаспадарчую і бытавую тэхніку, а ў перспектыве наладзіць за акіянам зборачнай вытворчасці велікагрузных аўтамабіляў МАЗ і БелАЗ. Эксперт у энергетычных пытаннях Станіслаў Гусак лічыць, што да беларуска-венесуэльскіх праектаў трэба ставіцца з улікам перспектывы на будучыню.
Можна з разумелым сарказмам адносіцца да лідера Венесуэлы, можна адносіцца пэўным чынам да рэжыма, у котором мы зараз жывём, але трэба думаць пра будучыню, пра нашых дзяцей. І рэжым той, каторы сёння ёсць, ён зменіцца, зразумела, і лідер Венесуэлы не вечны, а таксама там зменіцца, а вось тие отношения, которые будут за раз закладены, они будут развиваться. И дай Боже, они развиваться будут нормально, это будет приносить Беларуси некие дивиденды у торгах, и измену, может, у структуре поставок палива сюда на территорию.
Представник одного из проектных институтов Юрий Говорун сёлета выезжал в Венесуэлу. Его миссия – наладживание контактов с тамтейшими архитекторами и будовниками, с якими меркуется реализовать проект расселения венесуэльских вязковцев у белорусскую выноходку – агрогородки.
То есть привлекает усилия государства по налаживанию системы сельского расселения. Вот основной мотив. Вот очевидно совместные проекты урбанистов местных и белорусских. Да, естественно, они смотрели на белорусский опыт. Что-то им понравилось. Были дискуссии, которые продолжаются, очевидно, в ходе переговоров. Возникнет контракт, пока его нет. Есть такая предварительная договоренность.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» прадстаўнік аднаго з праектных інстытутаў Юрый Гаварун, які сёлета выязджаў у Венесуэлу. Асноўны прыбытак Венесуэле прыносяць багатыя нафтавыя радовішчы. Краіна займае першае месца ў рэгіёне па даказаных запасах нафты і сёмае ў свеце па яе здабычы. Тры чвэрці ўсяго нацыянальнага прыбытку дае экспарт нафты. Таксама ёсць вялікія радовішчы газу. Дарэчы, Інтэрфакс сёння са спасылкай на беларускія крыніцы блізкія да перамоваў паведамляе, што «Газпрам» прапанаваў Беларусі плаціць у наступным годзе 165 даляраў за 1000 кубаметраў газу. У прэс-службе «Газпраму» гэта не пацвярджаюць. Беларускі бок настойвае на кошце 119,5 даляра. Пры гэтым віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка, які вядзе перамовы з кіраўніцтвам расійскага «Газпраму», выказаў спадзяванне, што гэтую лічбу ўдасца збіць. Сёлетні кошт расійскага газу для Беларусі 100 даляраў. У прэс-службе «Газпраму» кажуць, што ніякай цэнавой прапановы Беларусі ад канцэрна пакуль не паступала, а кошт газу будзе вылічаны паводле кантракту. Вы слухаеце «Радыё Свабода». З палітвязнем Андрэем Клімавым у Мазырскай калоніі сустрэліся жонка і сын. Таццяна Клімава кажа, што зведала шок ужо ад аднаго выгляду калоніі, дзе трымаюць мужа. Гэта было першае доўгатэрміновае спатканне Андрэя Клімава са сваякамі з красавіка, калі былога дэпутата арыштавалі. Пазней ён быў асуджаны на 2 гады турмы за артыкул у інтэрнэце з заклікам скінуць уладу, расказвае Алег Груздзіловіч.
С причины слабого здоровья мать и притвязня Алла Климова на спотканье выбраться не смогла. У колонию приехали только жонка Татьяна и сын Станислав. Татьяна Климова была с мужем все 3 дни. Женщина каже, что от умов у покоя, где проходило спотканье, у ее засталось доброе уражение. Чего она не может сказать про выгляд усей колонии, якая находится неподалек от Мазырского нафтоперепроцовщего комбината.
Впечатление было такое сильное. Прямо напротив располагается огромный этот Мазырский нефтеперерабатывающий завод. Сама колония находится в лесу. Длинный деревянный забор в стиле сибирских, мне кажется. Не могу сказать, что это ГУЛАГ. Ну, лагерь лесной. Внутри все неплохо. Лучше, чем на Кальварийской колонии номер 1.
Андрей Климов выглядит ведьми схуднелым и бледным. Ему не хапает мысловой ежи, необходимой при низком гемоглобине у крови. Так само болит сердце, кажет Татьяна Климова. Поводу Татьяны за проблемы с сердцем туремные докторы покуль не дозволяют мужу працевать на участку, где очищают от изоляции медные дроты.
Это работа снимать изоляцию с медного кабеля с использованием химически активных веществ. Его определили на работу, но, посмотрев его медицинскую карту, все-таки освободили пока. И вопрос находится в взвешенном состоянии. Я уже сразу рванула в интернет, в поисковик, и увидела, что медные эти все окислы целенаправленно влияют на сердечную мышцу и на центральную нервную систему.
Я нагадаў Татьяне Клімавай пра тое, як штучна ствараюць ізаляцыю вакол іншых палітвязняў. Александр Казулін і Дмітра Дашкевіча. Ахоўнікі запалохваюць вязняў, якія спрабуюць кантактаваць з апазіцыянерамі, і нават некаторых караюць. Ці адбываецца гэтак сама з Андрэем Клімавым?
Вы знаете, что в ситуации, что очутился Андрей, об изоляции приходится только мечтать, потому что он находится в окружении 200 рецидивистов. Ничего плохого не хочу сказать про публику, они, в общем-то, нормально друг к другу относятся, но такая скученность, столько народу, иногда хочется побыть в изоляции.
Татьяна Климова назвала ровными теперешние отношения ее мужа с администрацией колонии и подтвердила, что Андрей на этот момент не имеет претензий до своих охотников. Видать, для администрации колонии изъявление у ее Климова означало додатковые проблемы, и это их не обрадовало, меркует Татьяна Климова. Нагадаем, у кастрычніку, калі Андрэя Клімава прывезлі ў Мазырскую калонію, з'явіліся звесткі пра тое, што ў вязня адабралі прывезеную ім адмысловую ежу і абмежавалі яго ў ліставанні са сваякамі. Адміністрацыя калоніі ціск на Андрэя Клімава абвергла і паведаміла, што ежу пасля праверкі вязню вярнулі. Ці абмяжоўвалі ліставанне? Пасля сустрэчы з мужам Тасяна Клімова пераканана, муж атрымаў усе яе лісты, а вось яна некаторыя не атрымала. У тым ліку тыя, дзе ён распавядаў пра шкодную вытворчасць, на якую яго прызначылі працаваць.
Ці лічыце вы, што ўлада павінна выканаць патрабаванні еўразвязу і вызваліць палітвязняў? Такое апытанне правёў наш гарадзенскі карэспандэнт.
Они, например, защищают интересы белорусского народа, считают, что да.
Я думаю, что так.
А чому?
Ой, я не ведаю, чому, но я думаю, что так. Напомню, это питание не до меня. Дело в том, что политика – это такая справа, что я не ведаю, кто там сидит и за что там сидят.
Я думаю, это конкретно к каждому относится. Рассматривать так, говорить конкретно, что всех сразу отпустить, нет, надо разбираться по очереди.
Втуховича должны выпустить.
Его да.
Его да.
Его да.
Должны выпустить.
Его повинны.
А чему повинны?
А за что его посадили?
Да.
За то, что он попытался пролезть в этот,
по крайней мере,
на выборы подался. Из-за этого его посадили.
То, что он делал, по крайней мере, ничего плохого мы в этом не видели.
Конечно, должны. Надо робить так, как в всем свете, а не отгородживаться от усих.
Это им решать.
Я лишь, что обовязково повинны выпустить, безумовно, бо коли держава декларует себе как демократичная краина, то тут повинна иснавать певные разные погляды на политику, на экономику, и без безумовно, повинны выпустить.
Если есть за что сидеть, то просто-напросто пусть сидит там.
Статья эта легко пришивается, а отшивать ее очень тяжело.
А пытание провел наш городенский корреспондент Михаил Корневич.
Турэмная система была адзіная з царскай спадчыны, якую бальшавікі не кранулі, а перанялі амаль што ў поўным аб'ёме і потым на працягу 76 гадоў удасканальвалі. Ужо Владзімір Ленін стаў вынаходнікам першых канцлагераў.
Беларуская філія турмы народаў. Тэма новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» з удзелам гісторыка Захара Шыбекіна.
Перадача Вячаслава Ракіцкага выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабода. Прадпрымальнікі заяўляюць, што правядуць 10 снежня мітынг, як і планавалі на Кастрычніцкай плошчы, хаця менскі гарвыканкам даў дазвол толькі на плошчу Бангалор. Сёння ў Менску ў офісе АГП адбылася прэсавая канферэнцыя прадпрымальнікаў, расказвае Алесь Дашчынскі.
Паводле намесніка старшыні кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Калея, калі плошча будзе заблякавана міліцыяй, то дэманстранты могуць пайсці ў сквер Янкі Купалы альбо на пляцоўку ля цырку. Паводле спадара Калея, у такой сітуацыі цяжка нешта планаваць. Магчыма, нехта нават паставіць намёт. Віктар Калей сказаў:
"Толька не Бангалор. Я вчера посидел за тым столом переговоров в горисполкоме, да, скажу, ну, в общем, это тяжеловато. Очень большие грузы на свои плечи взвалил. Но я думаю, ноги не подогнутся. На колени я перед ними не стану. То есть я сказал, будет площадь, мы там будем".
Арганізатары мітынгу выступаюць за скасаванне прэзідэнцкага ўказу нумар 760, у выніку якога працоўныя месцы могуць страціць 300 тысяч чалавек. Яны пратэстуюць супраць пераследу прадпрымальнікаў уладамі. Таксама яны выказваюцца за выкананне ўрадам 12 умоў еўразвязу. Акрамя таго, арганізатары заклікаюць прадпрымальнікаў пайсці з 1 студзеня 2008 году ў чарговы адпачынак без выплаты адзінага падатку. Лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што прэзідэнцкі ўказ нумар 760 самы жорсткі за ўсю гісторыю існавання прадпрымальніцтва ў Беларусі.
Есть група людзей, которая взяла на себя смелость заявіць об этой проблеме во всеуслышание. Наша площадь – это площадь всего народа, а не отдельная группа чиновников во главе там самым главным. Наша задача – жить в свободной стране, приходить на свободные площади и заявлять, согласно Конституции, свое мнение по тем законам, которые касаются нас.
Удзельнікі прэс-канферэнцыі прывіталі каардынатара кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алеся Таўстыку, які учора выйшаў з турмы на вуліцы Акрэсціна. Алесь Таўстыка быў арыштаваны на 7 сутак за распаўсюд улётак пра мітынг. Ягоны намеснік Руслан Луценка выйдзе на волю ў суботу. Алесь Таўстыка сказаў:
"Хачу перадаць ягоныя словы, усё, што нас не можа зламіць, толькі можа нас закаліць".
Паводле спадара Гарбачова, на арганізатараў акцыі пратэсту чыніцца ціск з боку ўладаў.
Можам гаварыць пра слушкі телефону, наши все. На рынке приходят представители КГБ, МВД, работники райисполкома, горисполкома, уточняют, кто и как собирается ехать, и вся эта информация стекается вниз. Власть тоже не сидит и считает поголовно, хочет узнать, сколько же народа и как к этой акции относиться.
Организаторы акции закликали предпринимальников проявить солидарность и прийти на Кастришнинскую площу. Один из заявников митингу, Олесь Макаев, сказал:
«Кольки паны не хапали, кольки паны людей не затримовывали, митинг есть кому проводить. Я кажу про тих лидеров предпринимальников, которые прошли эти площади митинги. Я уверен, я не буду выступать на этой площади. Митинг потребный для консолидации, для обороны своих прав. И это все будет звучать мощно на митингу. Я закликаю 10-го с 12-й годины на Кастришинскую площадь. Площадь будет носить имя Калиновского. Я гонорюся, что в Беларуси есть Калиновский».
Один з заявнікаў мітынгу Алесь Макаю. Сёння ў Менску судзілі аднаго з прадпрымальнікаў. Пра гэта праз хвіліну пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. Сёння пачынаецца афіцыйны візыт беларускай дэлегацыі на чале з Александрам Лукашэнкам у Венесуэлу. Предпринимальники заявляют, что проведут 10 снежня митинг, как и плановали, на Кастрышинской площади в Менску. Предпринимальника Виталя Стажарова оштрафовали за распаусюд информации про митинг. С политвязнем Андреем Климовым у Мазырской колонии сустрелись жонка и сын. Первый секретарь израильской амбассады в Менску наведал громадский музей Василя Быкова у Городни. Он передал лист от амбассадора створальнику музею. Привез так само номер часопису с оповеданием Быкова, якое переклал на иврит сам амбассадор. Директор киностудии «Беларусьфильм» Владимир Замяталин пропонует ввести податок на голливудскую кинопродукцию. Дзяяч белорусской эмиграции Янка Запрудник отримал медаль Белорусской православной церкви. Вы на хвалях Радио Свобода. На митинг у Менск збираются приехать предпринимальники из регионов. Подобные акции протесту плянуют провести у Гомеля, Городни и інших городов. По воле организаторов, около 80% белорусских рынков отримала информацию про митинг. За распаусюд улеток были затриманы предпринимальники Алесь Таустыка, який отсидел 7 суток, и Руслан Луценко, он отримал 10 суток. Сегодня за то же судили активисты организации «Молодые демократы» Виталя Стажарова. Виталь Стажаров сказал свободе у судовой зале.
Власти боятся предпринимателей, власти боятся, что народ выйдет на площадь и скажет нет указу 760. И я считаю, ничего не нарушал. Там в этих листовках не было призыва выходить на площадь, там была просто информация о проведении митинга.
Судья Оксана Рылява присудила предпринимальнику штраф у 350 тысяч рублей, альбо каля 170 доляров. Вы слухаете Радио Свобода и после обвестки экономичная тема.
У часы 90-х тутэйшаму фермерству пашанцавала. Уплыў тагачаснага маладзечанскага мэра Геннадзя Карпенкі падахвочваў і самых прадпрымальных на вёсцы браць напоўніцу крэдытаў на зямлю ды тэхніку. Праз 10-годзе, аднак, у фермерскай рэспубліцы іх засталося каля 15. Групуюцца акурат у вязанцы і наваколлі. Але ўжо гэту, як пісаў Купала, сакаліну сям'ю не пахіснуць. Маё падарожжа ў вязанку ў маладзечанскім раёне.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір менш як праз паўгадзіны. 2007 год прынёс для ўсасветнай эканомікі найвялікшыя за апошнія гады выпрабаванні. Падвышэнне коштаў на нафту і на прадукты харчавання, падзенне курсу амерыканскага даляра закранулі лёсы мільярдаў людзей. Аднак, на думку аналітыкаў, наступны год у гэтым сэнсе будзе не лепшым. З працягам тэмы Сергей Навумчык.
Пачнем з нафты. Яе кошт наблізіўся да сотні даляраў за барэль, што было абумоўлена з аднаго боку павелічэннем патрэбаў новых эканамічных гігантаў кшталту Кітаю і Індыі, а з другога попытам развітых дзяржаў. Эксперты лічаць, што гэты попыт, а значыць і кошты, захаваюцца і ў 2008 годзе. Акрамя таго, кошты будуць захоўвацца на высокім узроўні з прычыны геапалітычнай напружанасці на блізкім усходзе, асабліва нявызначнасці вакол патэнцыйнага вайсковага канфлікту паміж ЗША і Іранам, чацвёртым свеце здабыўцом нафты. Пры гэтым эксперт даследчага цэнтру Chatham House Валеры Марсель адзначае: рэальна кошт нафты не такі высокі, як 98 даляраў за барэль, што было некалькі тыдняў таму. На кошт уплываюць падзенне курсу амерыканскага даляра ў адносінах да іншых валютаў, і гэты аргумент АПЕК выкарыстоўвае, каб патлумачыць сваё нежаданне даць на рынак больш нафты. Експерти лічать, однак, що епоха безконтрольного використання палива поступово підходить до завершення. Уздимаються проблеми глобального потепління, забрудженості повітря, які примусять більш ощадно ставитися до використання палива. Щодо самого доляра, так ягоне падіння було у значній ступені обумовлено кризисом іпотечних кредитів. Американські банки понесли шматмільярдні страти. Однак падіння доляра закрануло велізний сектор усесвітньої економіки, покільки шмат які країни використовують доляр у якості резервової валюти. Під час свого візиту у США французький президент Ніколя Саркозі сказав, що падіння доляра у дочиненні до євро на 1 цент приносить тільки одному такому гіганту, як Airbus, страти у 100 мільйонів доларів. Виником обвалу американської валюти було те, що як держави, наприклад, Китай, гэтак і камерційні структури почали переводити активи у інші валюти. Робити прогнози відносно курсу доляра у 2008 році покуль тяжко, але значна кількість експертів сходяться на думці, що у першому кварталі доляр протягне падіння. Що дотично коштів на продукти, які у доходячому годі істотно підвисилися, дык і тут прогноз несутішальний. Кошти будуть рости, покольки росте кошт транспортировки з причини коштів на паліва. Окремя того, подвеличивается попит на зерне, якое спробуют скористать для выпрацовки альтернативного, так званого, биопалива.
Мартиролёх свободы.
100 имёнов, 100 лёсов, 100 дён.
Андрей Аблажевич. Нарадзіўся ў 1918 годзе ў вёсцы Казачкі Плісскага району з сялянскай сям'і. Арыштаваны ў ліпені 1939 году. Асуджаны як агент польскай выведкі да найвышэйшай меры пакарання. Прысуд быў зменены на 15 гадоў лагераў у Ухце, Комі, АССР.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёх свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Директор кіновідеопрокату Василь Коктыш лічыць, што ўвядзенне падатку на галівудскія фільмы не прынясе карысці ні беларускаму пракату, ні кінастудыі. Гэтак ён пракаментаваў прапанову дырэктара беларусфільму Уладзіміра Замяталіна, які заявіў, што для падтрымкі беларускага кіно варта ўвесці падатак на галівудскую кінапрадукцыю. Якія плюсы і мінусы прапановы Замяталіна? На гэта пытанне шукала адказу Ганна Соус.
Каб падтрымаць беларускае кіно, трэба ўвесці падатак на кіно галівудскае. Пра гэта ў інтэрв'ю народнай газеце заявіў дырэктар нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм» Уладзімір Замяталін. Намеснік дырэктара кінастудыі Александр Цялушка кажа, што ў беларускіх кінавытворцаў цяпер вельмі амбітныя, але рэальныя планы.
У нас в этом году 8 фільмов, в следующем 10, а в 9 году 12 запланировано, то есть постоянный рост идёт. Государство очень большую помощь нам оказывает. Без этой поддержки мы бы не могли снять столько фильмов, как в этом году, рассчитывать на реконструкцию киностудии и строить вот такие амбициозные, но абсолютно реальные планы.
Александр Цялушка прыводзіць прыклад Францыі, дзе ўжо ўведзены падатак на замежнае кіно и робится шэраг заходов, как подтримать национальный кинематограф.
В Франции производителю кинофильма с валового сбора за продажу билетов отчисляется определенный процент. И там определяется верхняя планка фильмов в процентном выражении зарубежного производства, для того, чтобы французский кинематограф был наиболее широко представлен для французского зрителя.
А у нас от проката идут некие отлишения?
Нет, мы продаем только кинокопии и права показа. Весь сбор идет кинопрокату.
Директор киновидеопрокату Василь Коктыш кажа, што кулюарныя размовы пра ўвядзенне падатку на галівудскую кінапрадукцыю вядуцца даўно. Паводле ягоных словаў, гэтыя захады не прынясуць карысці ні пракату, ні кінастудыі.
Ну, Францыя, наверное, они всё-таки снимают. Сегодня Объединённая Европа 800 фільмаў снимает. Ім, наверное, есть что защищать.
А у нас беларускага кіно то не шмат, а расійскае.
Рускоязычнае пространство, нельзя сказаць, што расійскае кіно у нас является иностранным продуктом в полном мере, потому что у нас совместных проектов много. На кіностудії Беларусьфільм, те же россияне очень много снимают. Кинопрокат даже столичный датируем из бюджета. И киностудия тоже преференции есть. Поэтому на какие кошт билетов можно повлиять? И так у нас уже занадто низкий. низкий кошт білета, вже ніже в три рази, чим в Європі.
Тепер повний кошт квитка на фільм витворчості любої країни складає від 5 до 6 тисяч рублів. Бувають ще дитячі квитки і льготні сеанси. Поводле Василя Коктиша, у мінських кінотеатрах демонструється 30% американських фільмів, а глядачів на їх припадає 70%. Кінокритик Максим Жбанков лічить абсолютно натуральною підтримку національної кінематографії.
Системи держпотримки є у той же Германії і скандинавських країнах. Там кінематографії не надто моцні, натурально потребують некої допомоги. Голлівуд – це синонім на фінансового поспіху. Ми маємо не менш поспіхові і російські стужки. Тому було б більш логічно казати про повищені податки менавіто на заміжну комерційну продукцію, незалежно від того, у якої країні вона вироблена. Я думаю, що тут немає ніякого серйозного антиамериканського пасу, хоча за все, господар Замітарин промовив Голлівуд, маючи на увазі якраз кіно, за межі якої дає серйозні гроші.
Кінокритик Максим Жбанков. До речі, нагадаю, що кожний четвер у «Ночній свободі» огляд новинок відеоринку від Максима Жбанкова.
Опошні години свободи.
Ще сьогодні. Гостем ночного ефіру буде полоцький поет Олесь Аркуш. У ночних дослідах ми розповідемо про пляни московських будовників у Мінську, прогучать репортажі з Києву і з Мінського фесту інвалідів, а так само інтерв'ю з удільником дуету Олександра і Константин. Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз огляд дзвінків. Його сьогодні підрихтувала Галина Абакунчик.
У суді Першамайського району Мінську відбулося досудове посідження поводле позову керівника Продержавного союзу письменників Білорусі Миколая Чергінця до журналіста Олександра Тамковича і приватного підприємства «Час новину». Коментар слухача.
К вам звертається Левон Челіш. Койданова. Чергінец подав там на наш час. Об'єднали літературні інститути Янки Купали. Ну, хотів би я сказати, що це бал сатани. Прийде час. Прозвищі Бородуліна, Іпатової, Гілєвича, Бикова застануться на стагодді.
У інтерв'ю в іспанській газеті Олександр Лукашенко заявив, що може помілувати Олександра Казоліна, коли той про це попросить. Виказувані на гэтую тему.
Город Минск, Иван Карпович. Никогда Козулин не должен обратиться к главе государства, который его посадил за совесть, за правду.
На радио «Свобода» прогучал голос одного из слухачев, який між іншого казав, а еще Козулин полез у президента. А кто он такий? Нагадаю, что Олександр Козулин – это доктор наук. Професор, былий ректор головної України, вищої навчальної установи. Пропоную згаданому слухачу порівняти усі посади Олександра Козуліна з посадою директора Денисбалова Совгаза.
Контацитки політв'язнів, ніякий слухач казав, нехай сидять, ніколи гети слухач може сісти за крати, коли не сам, так його посадять інші, яких він виховує своїм равнодушем.
Далі питання слухача.
Говориться Анастас Семенович. Питання шановному господару Олександру Федута. Як ви відноситесь к бойкоту виборів, коли не буде змінен виборчий закон? Імеють ли право громадяни агітувати за бойкот виборів согласно Конституції Республіки Білорусь?
Отказує Олександр Федута.
Наскільки я ведаю, громадяни Республіки Білорусь мають конституційне право агітувати як за уділ, так за неуділ у виборах. Особисто я супроти бойкоту. Я лічу, що кожна виборча кампанія повинна використовуватися в ділі агітації, розтлумачувати свої погляди. А коли розтлумачили, є можливість і зняти усім свої кандидатури.
Про вибори, політичний лад і політику так само у наступних телефонуваннях.
Послухати радіо, так здається, у кожній кухні повинні утямить. Яка бездокорна демократія? Вибор з одних тільки партійних хаурусників, як у Росії.
Синов'єв, думаю, білети в Белавіа такі дорогі, тому що безплатно літають Бородін на союзні тусовки.
Режим Белоруссии будет существовать столько, сколько будет существовать режим в России. И этим динозаврам со сталинской идеологией можно противостоять только совместно с российской оппозицией.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8-0293-912224. Протягується візит білоруської делегації у Вашингтоні. Телефонування слухача.
Я б хотів звернутися до нашої делегації в Америці. Захворіла матухна Європа. Жаліться, що у центрі її боліть. Отчуває горше гор з годами, корчиться від болю і покут. Хто не вірить, поглядіть самі. Це, кажуть, білоруський цуд.
Агляд дзвінку на свободу підрихтувала Галина Абакунчик.